Radio Okapi.
Mlipuko wa mabomu ulijeruhi watu wawili na kupiga magari ya kivita ya SADC jana siku ya 4 katika mji wa Sake tarafani Masisi huko Kivu Kaskazini. Barabara Bunia Mahagi imeharibika sana katika kipindi hiki cha mvua. Mashimo makubwa na matope vinafanya usafiri kuwa mgumu sana kwa magari. Jimboni Kivu Kusini, mji wa Bukavu hauna maji ya kunywa tangu zaidi ya wiki moja sasa. Bomba kuu la Regideso limevunjika. Asubuhi njema na karibuni kwa wote. Tuanzie na habari hii. Sheribe Okende alijiua kwa kujipiga risasi kichwani. Hivi ndivyo mwanasheria mkuu wa serikali katika mahakama ya Cassation alisema hii siku ya 4 wakati wa mawasiliano ofisini kwake. Kwa mujibu wa sehemu ya mwisho ya uchunguzi unaohusisha uchunguzi wa maiti, eneo la uhalifu, uwezekano wa dawa za kulevya, Firmin Mvonde anasema kuwa maswali yanabakia kuhusu sababu halisi za kujiua huku. Lakini wakati wa uchunguzi, anaendelea hivyo, wapelelezi waligundua maandiko katika buku la marehemu ambayo ilisema niko mwisho. Kwa nini aliandika hivyo? Mwendesha mashtaka anashangaa akisema kuwa uchunguzi utaendelea. Katika Kivu Kaskazini, magari ya kivita ya SADC yalipigwa siku ya 4 hii mwishoni mwa asubuhi na mabomu mawili katika mji wa Sake katika tabaka Kamuronza ni katika tarafa la Masisi. Matokeo ya mlipuko huu yanaonyesha kuwa watu wawili wamejeruhiwa, akiwemo raia mmoja na askari wa kikosi cha Tanzania. Maelezo na Gabriel Wamenya.
Ni majira ya saa 5 ya mchana ndiye shindo mbili kubwa ilisikika kunako kituo cha kutoa ushuru pa mzunguko kuelekea Kichanga za thibitisha duru zinazoambatana. Pengine bomu hizo mbili zimetokea kunako mlima wa Kiuli unaodhibitiwa hadi sasa na waasi wa M23 na kulenga gari mbili za vita za timu ya SADC ya kikosi cha Tanzania. Duru hizo zimehakikisha kwamba askari wa Tanzania walikuwa katika ujumbe wa uchunguzi ndani ya maeneo yale ya Sake. Matokeo kwa muda ya shambulizi hilo ni watu wawili kujeruhiwa, kati yao askari moja wa asili ya Tanzania na kaji moja aliyejeruhiwa na vipande vya mabomu. Hali ya usalama imebaki hekaheka kando kando na mji wa Sake ambaye unachunguzwa na jeshi la taifa na wasaidizi wake ni MONUSCO na SADC. Tujulishe kwamba habari hizo bado kuthibitishwa na jeshi la taifa na tume la SADC. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Katika Kivu Kaskazini ambako tunasalia, baadhi ya vyanzo vya kiraia vinashutumu kile wanachoelezea kama ujambazi unaofanywa na watu wenye silaha katika mji wa Sake. Jambo hili ni matokeo ya kuanza tena kwa mapigano kati ya waasi wa M23 na jeshi la Kongo ambayo yanazidi kushika kasi karibu na mji huo. Kulingana na vyanzo hivi, nyumba na mali nyingi zilizoachwa na watu waliohamishwa zinaibwa. Kwa kuongezea, visa vya unyanyasaji na unyang'anyi wa kimfumo wa watu waliohamishwa makazi yao vinaongezeka. Katika jiji la Beni, maisha yamerejea kawaida kwa miezi kadhaa katika kata za Liakobo na Mukulia zilizo kwenye mhimili wa barabara ya Beni Butembo. Hii ni baada ya kurejea kwa wakazi waliokuwa wamehama eneo hilo takriban miaka 3 iliyopita kufuatana na ukosefu wa usalama uliobainishwa na mashambulizi ya makundi ya maimai. Leo utulivu unazingatiwa katika kata hizi mbili za pembeni za Beni. Mark Marofimbo kwa maelezo zaidi.
Tangu majuma kadhaa sasa, shughuli zote zarudi kikawaida huko vitongoji Yakobo na Mukulia mjini Beni. Miezi michache hivi awali, kurudi kwa wakaji makwao yaonekana, masomo yafungua milango na hasa shughuli za biashara, hali ambao haikukuweko yamepita miaka 3. Kwa mwaka 2021, vitongoji vile viwili vilikauka wakaaji kulingana na usalama mdogo. Wamoja walijielekeza Maboya na Butembo na wengine kwa kitongoji Mangote wakihofia usalama wao kulingana na manyanyaso ya wapiganaji wa Mai Mai ya kikundi Union des Patriotes pour Liberation du Congo IPLC. Hii leo asilimia 70 ya wakaaji tayari wamerudi makwao ambako uwepo wa jeshi la ulinzi yapo kwa kuwakinga wakaaji. Viongozi wa mahali wasema kwamba wakaaji waendesha pasipo tatizo shughuli za mlimo, ingalao wanamgambo hawa waonekana pembezoni mwa mashamba zao ila hawawasumbui. Tujulishe kwamba ni mabonde na milima za Kiandaho na Kabindo pembezoni mwa kitongoji Jacobo ndio pahali pa mavuno makuu wa mji wa Beni. Huko wakaaji wavuna kwa uwingi mihogo yanayopelekwa kwa maeneo makuu ya biashara na utumiaji. Beni, Mark Marofimbo, Radio Kapi.
Jimboni Kivu Kusini, maji ya kunywa kutoka Regideso hayajatiririka kutoka kwenye bomba katika mji wa Bukavu kwa zaidi ya wiki moja sasa. Na sababu ni kuvunjika kwa bomba kuu la Regideso. Wakazi wa jiji la Bukavu wanatumia maji ya kutoka Ziwa Kivu na matokeo mengi. Mashirika ya kiraia yanaialika serikali ya mkoa kuhusika kwa haraka kutatua hali hiyo. Emmanuel Elamejua Kabedi kwa ripoti usomi wa Fisto Ngoma.
Bomba za Regideso katika mji wa Bukavu zimekauka kwa zaidi ya wiki moja sasa. Wanawake na watoto utumia maji ya Ziwa Kivu ingawa hayafai kwa matumizi. Magari na van upewa kazi ya kutafuta maji kwenye mabidon. Ni shida kubwa kwa wanafunzi wa shule la sekondari na wanafunzi wa chuo kikuu ya Bukavu. Shida kwa watumishi wa serikali, akina mama wa nyumbani na hospitali. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari, shirika la Regideso inaonyesha kwamba ina mgawanyiko katika mabomba yake makuu ambayo yanasambaza maji mjini. Mtandao unatishiwa na ujenzi kibandia juu ya bomba. Mashirika ya kiraia yanatoa wito kwa gavana wa jimbo na kumwalika kutatua swala hili haraka. Kutokana na ukosefu huu wa maji huko Bukavu katika muda wa wiki moja, visa kadhaa vya watu kufariki vimerekodiwa katika maji ya Ziwa Kivu kwa wanawake na watoto wanaokwenda kushota maji ambayo yamepungua.
Kwa kifupi, huko Kivu Kusini, wakazi wa Kamanyola wanatoa wito kwa serikali ya Kongo kuwajibika kufuatana na kujiondoa kwa MONUSCO katika mji wa Kamanyola. Walizungumza hayo baada ya kukabidhiwa kituo cha MONUSCO Kamanyola kwa serikali ya Kongo siku ya tatu. Huko Ituri, kuendesha gari kwenye barabara ya kitaifa nambari 27 kati ya Bunia, Mahagi katika kipindi hiki cha mvua ni kugumu kabisa. Mashimo makubwa na matope vinafanya usafiri kuwa mgumu sana kwa magari. Takriban magari 100 yamekwama kwa siku tatu kwenye barabara kuu ya Nyampala Pimbo Jugu. Watumiaji ambao baadhi yao tayari wamekaa siku nyingi barabarani na bidhaa zao wanahofia kuwa hali hii itasababisha bei za mahitaji ya msingi kupanda sokoni. Marcel Kizabia Mungu amesafiri barabara hii. Hii hapa ripoti yake.
Tabu ya wasafiri imeanza pale kwa kijiji Nyampala, zaidi ya kilomita 40 kaskazini wa Bunya. Mvua yenye kunyesha imepita sasa siku tatu imefanya usafirishaji kuwa tatizo ajili ya mashimo kubwa zenye kupatikana kwenye hile balabala. Kama magari kubwa na zile zenye kubeba petroli zinakuwa na tatizo kwa kutembea hadi kufunga balabala, magari ndogo ndogo ya kusafirisha watu inajitahidi kwa kutafuta njia na kuendelea, hali ya kuwa sio nyepesi. Tatizo hii imeonekana pia kwenye njia Matete Pimbo kwa kujielekeza Njugu Center. Hapa ni mamia ya mitogari yenye kujielekeza Mahagi na pale Bunya zenye kushimama ndani ya matope karibu ya Njugu Center kwenye kunakuwa shimo kubwa. Wasafiri wenye tule waoji wanaogopa hali hii isipelekeye bei ya biashara kuongezeka kwenye soko kwa mji wa Bunya na maeneo mengi za biashara. Kwa hiyo wanalomba usaidizi mbio ya wakuu ya serikali ya jimboni Ituri kwa kutengeneza hile balabala yenye kuwa na mafaa mengi sana kwa uchumi ya kanda mdogo. Nikiripoti kutoka Bahagi, mimi Marcel Kizabia Mungu, Radio Okapi.
Radio Okapi, invité en soirée.
Mgeni wetu ni Profesa Jean Sumbu ambaye alifanya uchunguzi kuhusu mfumo wa uendeshaji wa kamati za usalama za mitaa za utawala bora katika tarafa za Jugu, Irumu na Mahagi jimboni Ituri. Anatueleza kuhusu matokeo ya uchunguzi huu pamoja na changamoto zinazopaswa kutatuliwa kwa ajili ya kurejesha mamlaka ya serikali katika maeneo hayo yaliyoathiriwa na migogoro ya kivita. Ilikuwa wakati wa kikao kilichoandaliwa na ukaguzi mkuu wa wilaya kwa msaada wa sehemu ya maswala ya kiraia ya MONUSCO. Jean Sumbu anazungumza na Ezekiel Muzalia.
Mwalimu Jean Sumbu, jambo.
Jambo sana bwana journalist.
Ni nini tunaweza kuelewa kuhusu kikao hiyo mliozungumzia kuhusu CLSP, comité local de sécurité na comité local de proximité?
Kui atelier tulibaita baongozi ya ba territoire ya ba commune ya ba chefferie na ba secteur pour baleser résultat ya recherche yenyewe tulimene. Ilikuwa kwa kutafuta kutafuna nivoka ni ile ba komite ya sekurite bana zoea kutumika, kwani biko deja na ba plan yabo ya action sécuritaire ku niveau ya ba territoire ya ba commune na kazalika. Kazi yabo ni kuchungua kutafuna hali yenye inaelekea security, kuangalia mambo kani inaweza kuzuia sécurité na kujua kutafuna, kureflechir, kuona gisi kani wanaweza kutia kuangaje ba action juu ya kuantisipe ile mamenase contre la sécurité. Njoo kila maana bale waongozi ya serikali pamoja bao na ba raia, tuseme ba representation ya ba société civile, banaketi pamoja na wanapima kufikiri hali ya amani na kupima kuleta pamoja njia kani wanaweza kufata kwa kuweka amani ndani ya mungini.
Ni maelema gani enye ili constitue enquête enye mulifanya?
Sana tulikuwa tunaona gisi kani ile ba komiti iku ina fonctionne. Eske namna sheria na lomba makutano ile inafanyikanaka je? Uongozi ya ile makutano inafanyikanaka je? Na kisha uongozi ya ile makutano wakati wanakubaliana juu ya maaksion mbalimbali, gisikani wanaendaka kutia ile maaksion a pratique? Na madifikulite kani mbeko nayo mambo ya kuendelesha kazi yabo ikuwe mzuri? Ile juu kwa ambref enye tulienda kuchungua kuterre na kisha haki ya kuidentifie mabezwe kanibiko naye kwa kutia ya kwamba ile renyo yabo ikuwe efikasi, yendele na kufanya kazi mzuri na kuleta reponse mzuri na shida ya population kwa mambo inahusu sekurite yabo. Hii njo ilikuwa shaba ya ankete yetu.
Na tangu ile makomite ishimikwe, munona ya kwamba esike kulikuwa avance, esike kulikuwa matokeo mwa fulani ya mzuri kungambwa raia?
Kuna kuwa mapwe zingine iko naendelea mzuri, makutano par example iko banakutana, me kuna baki maneno mwa ya ngufu ya muhimu sana kwa kuona gisika ni wanaweza kufuatilia ba resolution yabo wao pekee yenyewe walikamata. Gisika ni ile resolution yenyewe walikamata wanaweza kuiweka kwa pratique. Pale kuile deux niveaux kuna kuwa kwa kuko ka problem kujuu ya ba difficulté mbalimbali, unajua hali yenyewe tuko naye. Kuko fasi ingine maneno inafanyikana mzuri sana, sasa kwa vile ya Bunya maneno inafanyikana bien, maforum ya quartier ziko zinapangiwa, batu biko banakutana, banaongea na banapima kuleta mapiste, lakini kuko matite ingine hali ya kukosa usalama inatia pia ile marenyo haikutani kabisa régulièrement.
Sasa mnawaza kwa territoire ile baongozi kule nao pia wanajua mpango wa demarche yenyewe mko mnafanya?
Ndio bwana journaliste, kwa sababu wa representant yabo tulikuwa nabo ndani ya atelier.
Na basi mlimene uchunguzi, ni pendekezo gani, yani recommendation gani yenyewe mtaletea wakubwa mwingine ili komite iweze kutumika ifavyo na isaidie raia kuleta amani?
Hii ndio inakuwa kabisa susi ya ba autorité, c'est pourquoi unaona wakati inspection provinciale ya territoriale, n'est-ce pas, pamoja na MONUSCO wanaendelesha hivi kwa kufanya suivi ya execution ya ile ma différents plans locaux ya sécurité iko naendelea, c'est parce que justement waongozi ya province susi yabo ni kutafuta gisi kani wanaweza effectivement kupeleka population pamoja na l'état, pamoja na gouvernement provincial kuweza kuameliorer gisi ya kutumika kwa kurudisha amani kati ya province yetu.
Mwalimu Jean Sumbu, asante.
Mimi ndio nakushukuru sana bwana journaliste.
Radio Kapi, dofi en Swahili.
Katika mji wa Beni huko Kivu Kaskazini, manyumba ya kuuza pombe ambako pia kunafanywa ukahaba yamejaa katika vitongoji fulani vya Manispa Rwenzori kuelekea kaskazini mwa mji wa Beni. Kulingana na umashuhuri wa Vemba Mavivi, zaidi ya manyumba hayo 100 yamesajiliwa katika eneo. Kwa kuzingatia hatari na athari za kijamii zinazowakilishwa na kuenea kwa sehemu hizi, kila mtu anatoa wito kwa viongozi kufunga maeneo haya ya ukahaba na kuchukua hatua zinazofaa ili kusaidia watu wanaoingia katika maeneo haya. Hii ni ripoti ya Mark Marofimbo.
Vitongoji husika ni Ngite, Ngadi, Matembo, Nzuma na Mavivi zipatikanao upande wa kaskazini mashariki wa mji wa Beni, tarafani Rwenzori. Huko zihesabika manyumba za kujifurahisha zaidi ya 100 ambamo vijana wajiharibishia maisha kwa ngazi za juu kupitia tendo la ngono na wasichana wasioeneza umri wa miaka timilifu, matumizi ya dawa ya kulevya na pombe kali. Zaidi sana mahali hapo yajulikana kuwa maficho ya watu washikao silaha, kama eleza hapa Bima Sikaros Vahamwiti, mwanamke wa Mavivi.
Watoto wetu wanaharibika, wanapata mableno hapa kwetu Mavivi. Kuna kuwa pli de sakije ya batoto bebiko natoka Mamusienene, Maboya, Muhangi, banatoka kule. So nauliza mtoto, iko nini yenye nakuleta nacho kifanya busharati? Anakuambia iko kukoselewa kazi. Tunakosa kama tufanye nini juu ya watoto na vijana. Wakasa nende ingia kule kukije, atakunya kudroge mwenye alikuwa neko mupole, maramwa mafikiri yake yote nakuwa mule na masomo nafate na katika. Sasa si wazazi mara moja tunateseka kiroho. Kwanza mie binafsi niko hapa nishaka sikia na tasio kila siku juu ya mtoto mkiana mwalikuwa mujede anende ingia pale mara moja. Leo mafikiri yake yote nakuwa pale, hakuna tena kingine kenya napashwa afanye.
Ila ni nini matokeo ya manyumba hizi za kuzifurahisha katika jamii? Jerve Makofi Bukuka ni mmoja wa wasimamizi wa jamii huko Vemba Mavivi.
Shida ya kwanza inaleta watu kuchukua mimba isiyokuwa ya kutarajiwa ama ya kutayarisha. Inaweza kuwa inaweza leta hata malali. Unaona tena hata inaleta shida, watu wanakuwa kwa kuweza kukamata ule mtoto aweze kujifurahisha na mtu asiyekuwa wa umri yake mkuu ya hiyo chumba ya kujifurahisha, anaweza mupa hata tumbaku ya kujilevya. Naweza leta hata bandia kwenye watu wajulikana, naweza weka hata na wale wasia ya maadui na hata kadhalika. Na wale watoto wa shule wengi wanaanza kimbia masomo kwa kutafuta maisha ya haraka kwenye manyumba kama na hizo na kadhalika. Tunakuwa na hofu sana kwa sababu hizo manyumba kama na hizo ni moja kati ya shida, kwa sababu inaweza kutuletea tena ukosefu wa salama.
Kwake ausikae na mashauri kunako baraza la vijana mjini Beni, serikali yana majukumu ya kupiga marufuku manyumba hizi za kujifurahisha na kuweka miradi za kuwashindikiza waliokuweko. Charlene Masika wa Kine:
tunaweza kama kwa kusaidia viongozi kupiganisha mambo hayo ambayo inazidi, inaomba kwanza kuhimiza wasichana kutoka fazi hizo, kwa sababu wanaweza pata matukio yenye inaweza watesa na kurudisha maisha zao nyuma. Tunaweza pia inaomba kuunda vituo vya mafunzo mbalimbali ya wasichana ili iwasaidie waweze kujitegemea, kwa sababu hata tunawatosha huko kama hawana kazi fulani wanaweza rudilia maisha hayo. Pia tunawaza inaomba kuhimiza wale watu wanaotumikisha wasichana kwa kazi ya ngono waweze kufanya biashara nyingine kuliko kufanya kazi ya ngono, na vile waache kutumikisha watoto kwa kazi ya ngono. Kwa mwisho tunawaza inaomba kuarifu viongozi wakati tunaona mambo mabaya kama hayo, na vile kwa viongozi pia waweze kuwazibu vikali wale watu ambao wanatumikisha wasichana kwa kazi ya ngono ili waweze kupata malipizi.
Ifahamike kwamba hali hii mwelelea yaripotiwa pia huko mji ya mpakani Kasindi Lubiria, ambako shirika la raia na chumba cha kazi ya jinsia walirekodi zaidi ya manyumba 100 ya kujifurahisha. Ndio maana ni ombi la dharura kwa serikali kuokoa maisha ya vijana wanaofifia polepole pasipo kujua katika manyumba hizo za kujifurahisha maarufu kije. Beni, Mark Marufimbo, Radio Kapi.
Habari za mashariki mwa Kongo kwa kifupi. Habari kuhusu migogoro ya uchaguzi kwa wajumbe wa mkoa wa Kivu Kusini. Zaidi ya faili 33 za migogoro katika mahakama ya rufaa ya Bukavu siku ya 3 tarehe 28 Februari. Kikao hicho kilileta pamoja kesi 19 mbele ya pande zote za mgogoro ambazo Seni ni mshtakiwa. Kesi zote zinachukuliwa chini ya ushauri baada ya maombi yanayosubiri waamuzi katika siku zijazo. Faili zingine zitapangiliwa siku ya kwanza tarehe 4 Machi ijayo. Na katika Kivu Kaskazini, kampeni ya kuwasajili watoto waliozaliwa bila vyeti vya kuzaliwa na ambao umri wao ni kati ya miezi 3 hadi miaka 18 ilizinduliwa hii siku ya 4 mjini Beni. Ni meya wa jiji hilo ambaye aliongoza hafla ya uzinduzi wa operesheni hii iliyoandaliwa na shirika lisilo la kiserikali la Ufaransa la La Voix de l'Enfant kwa ushirikiano na huduma ya hadhi ya kiraia. Ni hapo tunafika mwisho wa idhaa ya asubuhi ya leo kutoka Radio Kapi. Siku njema kwenu.